iritsi da Durangoko azoka, abenduaren 5-9 izango da Durangoko azokaren 43. edizioa Landako gunean beti bezala eta inguruetako beste hainbatetan ere. Aurtengoren inguruan gehiago jakin nahi dugu eta horretarako ba, Durangoko azokako komunikazio arduraduna den Joar Oteiza dugu telefonaren bestaldean prest. Arratsaldeon Joar, zer moduz?
Arratsaldeon baita zuri ere.
Bueno, zer gutxi geratzen daia ateak irekitzeko, Durangoko azokako ateak irekitzeko, asteazken honetan izango delako irekiera. Zer moduz doaz prestaketa lanak, dena prest dagoeneko?
Bueno, ba, hortxe, ja, azken gauzatxoekin, minio, bueno, iarran ja gogotxu azteko eta pixkat urdurire bai.
Bueno, urduritasunak normalak izaten dira, naiz eta hainbeste urte daramatzan, ba, bueno, azoka bat, egitasmo bat izan, eta horri begira jarri nahiko nuke, Joar, izan ere, ba, bueno, aipatu dugun bezala 43. edizioa izango da aurtengoa, bilakaera ere izango zuen Durangoko azokak berak azkeneko urteetan, baina aurtengoak berrikuntza bereziak ere badakartza aurreko urteetakoekin konparatzen?
Bai, ia da Durangoko azokak, ba, zuk aipatu bezala, ba, azizen disko eta liburu azoka bat bezala, eta poliki-poliki, ba, bueno, azten joan da, bai parte hartzaile kopuru aldetik, eta esan kopuru aldetik, eta baita ere, ba, joan dire, egune desberdinak gehitzen, eta hainbat disiplina desberdin ikusteko aukera dugu, eta gaur egun, ba, azoka bat mino gehiago, ba, jaia, pixko jaialdi kutsu bat ere hartzen ari da. Eta, bueno, urtengoari dagokionez, ba, bueno, berri tasunak edo, errango genuke, ba, lehenengo aldiz emango dela sormen beka bat, eta, bueno, deialdia irekitzen ekainan, irailan itxitzen, eta, bueno, ba, urtezu ziren 28 lan, eta azokan, aurtengo azokan, izango dugu irabazlearen berri. Eta bertzela, ba, berritasun, ez dakit, hola beste berritasunik edo esateko.
Oker espanago, Joar, inklusiboa ere izango da, edo, bueno, behintzat orain arteko inklusiboena, edo saiakera hori behintzat eginda urtengo ediziontan ere?
Bai, pasaden urtin izan zen pixko bate hori berritasuna, lehen pauso txiki batzuk eta xume batzuk ematen hasi ziren azoka, pixkot, ba, bueno, alik eta irisgarriena egiteko, edo inklusiboena egiteko, eta, bueno, aurten ere, ba, pausoak ematen jarraituko dugu, ez? Alde batetik eskainiko dira bizita giratuak, ba, gaitasun desberdina dituzten pertsonentzat, ezan bat ere egongo da, BBK-ren laguntzaz jarriko dena, eta bertan aurkituko dire brailezko euskerazko liburuak, liburu irakurterrazak, eta egun batean ere, abenduaren 8 hain zuzen ere, izanen dugu aukera Euskal Herrian kulturre arloan egiten diren esperientzia desberdinak ezagutzeko aukera. Eta aurten gorabide elkartearen laguntzaz ere, ba, diagnosi bat eginen da ikusteko, ba, bueno, gaitasun ezberdinak izten pertsona, ba, ze arazo aurkitzen altitzen azokan, eta, bueno, ideia izango litzake edo asmoa, ba, datorren urteetara begira, ba, saiatu edo poliki-poliki, ba, arazo horiek ba, moldatzen eta azoka irisgarriago bat egiten.
Hori esek beraz, bueno, berrikuntzarik handienak edo, esan dezakegu, aipatu duzun sormen beka izango litzateke agian handiena, izan ere, aurten da lehenengo aldiz, aldaketa hori eman dena, ez da?
Bai, duela 2 eman zene azken aldiz argizaiola saria, Gerediaga Elkarteak argizaiola sariaren bidez, ba, omendu edo errekonozitu nahi zuen ba, bueno, euskal kulturan urteetan zehar ba, hainbat pertsonak edo egin duten lana, eta bueno, duela 2 eman zen azken argizaiola saria, eta jarri zen pixkot ba, etorkizunera begira edo jartza izan zen asmoa, eta erabakitzen ba, hainbeste atzera begitu beharrean, ba, zaiatzen nola bait, ba, sortzaile berriei edo laguntza ematen, eta aurten lehen aldiz, ba hori da, sormen beka emango da, aurten go disiplina literatura izango da, eta datozen urteetan, ba, azokan aurkitzen altugu disiplina desberdin lotutako beka eskainiko dira.
Hori ere bada Durangoko azokaren berezitasunetako bat esango genuke ez, ba bueno, ja maila handiko edo ezagunak edo diren ba bueno, bai artistak, disiplinas berdinetako artistek lekua dute, baina sortzaile berriei ere bultzada emateko aukera handia izaten da Durangoko azoka hau, tartean sormen beka hau ere izan daiteke horren adibide, baina estanetan, guneetan egitarauan zehar, ba bueno, esan bezala, eremu ezberdinetako, mota ezberdinetako eta oso jende anitz, oso artista anitzak aurkitu ditzakegu.
Bai, hain zuzen ere gainera urtengo helburua pixkoat hori da, ez? Durangoko azokaren anitzasuna edo nabarmentzea eta urtengo leloa ere horreri lotuta doa, ez? Da asko dira, ba pixkoat, bueno, azoka bakarra da, mi azoka berean, ba, azokaz disfrutatzeko modu haunitz daude, bai disiplina aldetik, aurkizan ditugolako ikusentzunezkoak, kontzertuak, liburen aurkezpenak, solasaldiak, eztabaidak, arte eszenikoak, kultura digitala, ez? Bueno, gauza pila bat, eta horren barruan ere, gune bakoitzaren barruan ere, ba, zuterran dutala, ba, orkitzeran dugu ibilbide luzeko artistak, ez, ba, musika talde ezagunak, edo, ba, orain txea dibidez, bere lehen liburua kaleratu duen idazle bat, edo, ordune bai, lekua denentzat, bueno, denentzat batutan ez dago, ba, bost egun txulako, eta
zaila izaten da.
Eskaintza guztia bost egunetan zatu, bino, bai, alde hortatik, ba, talde berriak ezagutzeko aukera dago, edo eta beti gustatu zaizun talde hori ikusteko aukera ere bai.
Euskal kulturaren eta sorkuntzaren argazki bat ateratzeko behintzat ematen du Durangoko azokak eta hori ez da gutxi. Gainontzekoan Joar betiko formatuan jarraituko du, ezta? Estanak egongo dira Landakon, gune ezberdinetan banatuko dira. Kontaiguzu horrek ea berdin jarraituko duen guneen kontu guztiak.
Bai, ba, printzipioz, ba, Landako, bai, beti bezala mantenduko da. Landakoren barruan, aldaketa txiki bat egongo da, gu, bueno, ez da gune bat, bino, dakit nola zalu, irakurketa txoko bat egongo da. Ba, sofa bat zikin, eta orduan jendeak bertan, ba, liburuak irakurtzeko eta aukera izanen du. Eta gero gune bat, kabia gunea lehen Landako kanpoan zegoena domo batean egonen azken urteetan, aurten Landako barura sartuko da. Eta ba, bertan ba, hori kultura digitalaren plaza edo deitzen diogu, eta bertan ba, kultura digitalari lotutako berrikuntzak ezagutzeko aukera izanen dugu. Hori aurten lekuz aldatuko da, Landako barura sartuko. Eta beste gune guztiek eta berdin jarraituko dute.
Beraz, bueno, sorpresatxoren bat ikusten da jasoko dugula bertaratzen garenean. Joar, gainera, mantendu egiten duzu ere aurtengoan ikasle eguna, lehenengo eguna, eta okerazpanago garrantzi bereziare ematen diozu transmisiari dagokionean egun horri?
Bai, guretzat horregatik mantentzen dugu, bueno, aurten meintzat mantentzen dugu bost eguneko azoka, ba, lehen egun hori lan eguna izanik, ba, ikasleak eta ikastetxetako ikasleak bertaratu alizateko, ez? Guretzako garrantzitsua da transmisioa, ez? Askorentzako egun hori da, ba, azoka ezagutzeko lehen aukera, ez? Lehenengo aldiz joaten dire azokara, eta depende nondik datozen ere, ba, igual euskal kulturarekin duten lehen harremana jaia, ez? Ba, batzutan, ba, erdal gunetatik edo etortzen diren ikasle batzutat, ba, bueno, euskal kulturarekin lehen harreman hori azoka izaten da. Eta, ba, gero, ikusten da azokak, ba, dula, itzultzeko edo itzulta hori sortzen dula, ez? Orduan, ba, honitzek azoka lehen handiz ikasle egunen ezagutu, eta gero itzultzen dire, ba, kuadrilarekin edo bikotearekin edo familiarekin. Orduan, ba, guretzako garrantzitsua da, ba, bertan hori sortzaileak ezagutzeko aukera dute, tailerretan parte hartzeko aukera dute, eta garrantzitsua hori dizut daigu, ba, egun hori mantentzea eta transmisioan duen eragina uste dugu, ba, handia dela, bai.
Euskal kulturaren sustapenerako garrantzia handiko egitasmoa da Durangoko azoka, hori ez dut uste inor dudan jarriko duenik, eta aurten gainera, bueno, normalean urtero egiten da ere, nobedadeen aurkezpen asko egoten dira, artista asko kitxaroten dute Durangoko azokan egiteko aurkezpenak beraiek, okerazpanago, Joar, aurten 400 baino gehiago aurkezpen, nobedadeen aurkezpen egongo dira, eta bueno, hori bada aurtengo urtea oparoa, edo aurtengo kurtsoa oparoa izan denaren erakusgarri.
Ba, bai, hori ez dago gure esku, egia da, goten dire urte batzuk, ba, bueno, oparoagoak eta bertze batzuk ez hainbertu, eta ematen du, ba, aurten lan nahiko, bai liburu aldetik, bai disko aldetik, eta nobedade hau nizu dira, eta zehazki 499 nobedadea aurkitu alizango dire. Zehaz, irureun talau liburu, laro gaita nairu disko, emezortzi aldizkari, eta gero ba argitarpen elektroniko eta bestelako batzuk ere.
Mm-hmm. Denetarik aurkituko dugu beraz, aurkezpen asko ere tartean, lehen aipatu dugu Durangoko azoka dagoeneko euskal jendartean errotuta dagoen egitasmo badela azoka bat dela, Joar, aurten ere erantzun ona esperoko duzu jendearen eta parte hartzaileen aldetik?
Bai, nik uste dut, normalean horre bizitari kopura, ba, urte batzutan pixka bat azten da, bertze batzutan guztitzen da, baina bueno, azken ezetan, ba, hori, 1000 gora bizitari jaso ditugu, bost egunetan zehar banatuta, eta hilarran, ba, pozgarria da, ez, hainbeste bizitari erakartzen zula ikusteak, eta bai, aurten ere, ba, ez bada deus arrarorik gertatzen, espero dugu, ba, zenbaki horietan edo ibiliko garela.
Mm-hmm. Augusti antolatzeko atzean lanean, antolaketa lanetan eta ibiltzen den elkartea, Gerediaga elkartea dugu, eta agian ez da ezagun, bueno, ezagunena, esan dezakegu Durangoko azokagatik dela ezaguna elkarte hau, Joar, hori ere, bada, berezitasuna ez da, nahiko elkarte txiki batek bultzatuta, onelako hain egitasmo, Euskal Herri osoarako egitasmo handi bat antolatzea?
Bai, hori egia da, ez? Kanpotik ikusita, ba, badirudi ez, bueno, olako evento edo ekitaldia handi bat, ba, horren atzean, ba, ez dakit nolako enpresa edo ez dakit nolako bai. Zerbait egon behar dula, eta ez, ba, da Durangaldeko elkarte txiki bat, ba, urte, bueno, bere lana edo, ba, ondare historikoa edo mantentzea da, eta memoria historikoa, eta horrelako lanak egiten ditu, urtean zehar bantolatzen ditu bizita iratuak, eta, bueno, bertze hainbat ekitaldi ere bai, minio normalen, ba, bueno, ekitaldi, ba, xumeagoak edo ekitiagoak ezaten dire, eta hau da, ba, bueno, antolatzen duen ekitaldietan, ba, ekitaldirik haundiena, egia da ere, ba, bertan, ba, gune desberdinen, koordinatzaileekin elkarlanean antolatzen dela, minio bai, egia da, ba, olako elkarte txiki batentzat, ba, haundia dela ekimen hau.
Mm-hmm. Egitarauari dagokionez osorik ezin da ezingo genuke errepasatu, estela orduak emango genituzke hemen oso egitarau oparoa dagoelako aurten ere urtero bezala. Joar, ikusgai dago dena webunean sarean, ez da?
Bai, hori da. Gainera nik beti, bueno, gomendatzen dut, ez? Azokara etorri aurretik, ba, webunean sartu, durangokoazoka.eus webunean, bertan aurkitzen alda gunez gune eguneroko egitaragoa, baita nor egongo den sinatzen momentu bakoitzean ere. Orduan, ba, nik uste aurretik fiskal begiratzea komeni dela, ba, horrela ongi aukeratzeko ze egunetan etorri, eta ba, bueno, ba, nik uste gusto edo desberdinetarako gauzak daudela, eta ba, norberak bilatzea, ba, ba, berari gehien gustatzen zaiona edo eta egun horretan azokara etortzea.
Mm-hmm. Emango dugu egitarauaren berri ere zebrabidean egun hauetan, izan ere aprobetxatuko dugu orain zurekin hitz egiten gaudela, ba, bueno, entzulei ere ba, bueno, aipatzeko ostegunean, abenduaren 6an, saio zebrabidea berezia egingo dugula, Rosa Sareak eta Euskal Irratiek elkarlanean, Durangoko azokatik, landakotik, bertatik, beraz eukiko dugula egitarauaren inguruan hitz egiteko tartea ere. Zuri dagokizunez, Joar, ba ez dakit beste zer aipatu nahiko zenuken amaitu aurretik, edo gonbidapena luzatu bertaratzekoa, zurea da azken hitza?
Bai, ba, bueno, zukeran bezala gonbidapena luzatzeko aprobetsatuko dut, abenduaren 5etik bederatzira, goizeko 10:30-tik 8:00-ra egongo da azoka zabalik, eta gero plateruenan gaueko kontzertuak 11:00-etan izango dire. Uh-huh. Eta, ba, bueno, gonbidea izan dut alduen guztiak garraio publikoan etortzeko, minio badakigu, bueno, ba, leku guztetik ezinezkoa dela garraio publikoan etortzea, eta, ba, kotxez etortzen direnentzat, ba, erran nahiko nieke, ba, Iurretako ordainsari inguruan parkin batzuk egongo direla, ongizunializatuak, eta bertan kotxea doainik izpial izango dute, eta autobus lantzaderak egongo dira doainik ere landako gunera. Mm-hmm. Orduan, ba, erosoa da, bertan aparkatzu, lantzadera autobus hartu, 20 minuturo ibiliko da, eta landakora berehala iritsiko dira, eta horrela, ba, ez da arazorik izango aparkatzeko, ze batzutan Landakoko atean aparkatu eta ezinezkoa da.
Bai, ba, ohar hoiekin kontuan hartu beharreko ohar hoiekin amaituko dugu antolaketa eta dena ere errezagoa izan dadin. Beraz, esandakoa abenduaren bostean irekiko dituela ateak aurtengo 53. Durangoko azokaren edizio honek. Beraz, honekin amaituko dugu. Jo Arroteiz, eskerrik asko gurean egoteagatik, azokaren kontu guzti hauek hurbiltzeagatik eta animo orain datorren lan guztiarekin.
Eskerrik asko zuei eta bueno, ba azokan ikusiko dugu elkar.
Horixe da, hurrengo arte.
Minaba, aio.